Soomaaliya noqon mayso waddankii u horeeyey oo IMF-ta iyo World Bank-u ay deyn gaafiyeen. Waxaa jiray 1969-kii mashruuc ay IMF-ta iyo World Bank-igu bilaabeen, mashruucaas oo la yidhaahdo Heavily Indebted Poor Countries, waddamada faqriga ah ee aadka u deymaysan, sidii kari waayey inay deyntii lagu lahaa iska bixiyaan sidii looga cafin lahaa. Waddamadaas waxay ka koobnaayeen 39 dal ee kari waayey amaahdii lagu lahaa inay iska celiyaan. 33 kamida waxay dhacaan sab-saxaraha Afrika. 39 dal Soomaaliya kamid bay tahay, walow aan waddamadaas ay isugu jiraan qaar laga cafiyey deymihii, qaar waxuun laga cafiyey, iyo qaar weli aan laga cafin. Soomaaliya, Eritrea iyo Suudaan waa waddamada weli amaahdii lagu lahaa aan laga cafin. Sababo kala duwan ayaan looga cafin. Soomaaliya oo kale waddan stable ama ahayn oo nabadgelyo iyo dowlad iyo hannaanba kama jirin muddo dheer. Suudaan oo kale iyadoo dee kobaceeda dhaqaale iyo shuruudihii looga baahnaa dhowr jeer ayay fixisay, laakiin for political issues, arrimo siyaasadeed awgood, 36 dal oo kamid a waddamadaas muxuu ahaa deyntii lagu lahaa kari waayey inay celiyaan aad faqriga u ah. Ayaga qaarkood qaarna waa laga cafiyey, qaarna waa laga wada cafiyey, wuxuunbaa yacni laga cafiyey oo deyntii lagu lahaa sidii weli uma taagna. Marka mashruucan waa mashruuc horta soo jireen ahaa oo 1996-dii ay bilaabeen labadaas hay-adood. Soomaaliya programkan hadda la siiyey si deymaha looga cafiyo waxaa la yidhaahdaa Staff Monitoring Program, SMB baa la yidhaahdaa, waana waxaa jira shuruudo yacni conditions lagu xiray Soomaaliya si ay u buuxiso, inay buuxiso si muxuu ahaa looga cafiyo, muxuu ahaa amaahda lagu leeyahay. Waxaana la yidhaahdaa deymaha, shuruudaha looga cafinaya deymaha inay kamid tahay in Soomaaliya horta hanaankeeda maaliyadeed transparency uu ahaado iyo accountable hanaan, yacni accountability-giisu ay sarayso, hufnaan leh, la garanayo lacagta soo gashay iyo halkii ay ka timid iyo sidii ay ku timid, lacagta baxaysana ay leedahay caddeymo documentation sax ay leedahay, lana garanayo sida ay ku baxday, inay Brobaway kusoo xarotay lacagtu ayna ku baxday Brobaway. Marka waa bolas iyo siyaasad dhan oo dhammaystiran oo ka kooban conditions fara badan. Waxaa loo kala qaybiyey 3 stages. Hadda midkii u dambeeyey oo soo baxay reportkiis wuxuu ahaa SMB 3 buu ahaa. Marka muhiimad weyn bay u leedahay Soomaalida in laga cafiyo amaahdan, sida ay sheegato IMF-tu waxay sheegtaa inay Soomaaliya ku leedahay 5.2 billion ayay sheegtaa inay ku leedahay IMF-tu. Anaga xaggeenu ma sheegi karno in 5.2 na lagu leeyahay inay ka badan leedahay, waayo dhammaan wixii Soomaaliya jiray ee xoogaa ahaay oo dhan ma aha wax hadda sii yaala, marmana caddayn karna anagu, laakiin ayagu waxay nagu sheegtaa inay lacagtaa nagu leeyihiin. Programkan waxa uu soo bilowday hadda wasiirkan hadda jooga, wasiirkii ka horeeyey ayaa soo bilaabay, mana ahan yacni wax muxuu ahaa hadda wasiir Beyle uu ku mahadsan yahay, uuna ku ammaanan yahay, wuu dardargeliyey in muxuu ahaa hanaankan uu sii hana qaado oo yacni juhdi badan ayuu geliyey. Waxaana lagu xasuusan doonaa haddii programkan uu guuleysto waxkaqabadkiisa oo ka qabtay threshold requirements-iga ama shuruudahan ay soo buuxiyeen, ay soo dhigteen muxuu ahaa qolyahan deynta nagu leh. Marka aad saameyn weyn buu ku yeelanayaa dhanka dhaqaalaha waddan ahaantii Soomaaliya, saameyn bay ku yeelanaysaa. Soomaaliya maanta waa waddan qaamaysan, waa waddan aan international arena ama shirarka iyo muxuu ahaa kulamada caalamiga wax saameyna ku lahayn, waa waddan asagii deymaysan. Marka haddii deyntan laga qaado heshiis caalamiya muxuu ahaa kuwa dhaqaale leh deymo muxuu ahaa waxyaaba badan oo kale ayaa noo furmaya hadda, laakiin waxaan nahay dad deymaysan oo qaamaysan oo khiyaarkooda aan u socon karin ayaan nahay. Marka taas waxay nagu noqonaysaa faa'iido sidoo kale.
Waayahay marka saa la socono IMF-tu waxay sheegtay in dakhligii Soomaaliya uu kobcay oo kor usoo kacay 2017-2018, maxaa keena marka in dakhligan uu kordho xilligan?
Waa oran sida ay caddaysay IMF-tu, waxaa jira hadiiba aan eego تريد اللي يراهدو أبرنت ماجازين أو قرانين وشاقين تشيقوليها اللي يراهدو برايس وطاوس كوباس و أكونتين فام أدوين دون كراعان كا المبارع أربايسر رسليح اللي قاسا هاي ملاحنا كسونا قوي أوي يراهدو يفا إستان أي أوحو شيئي إن يعني تشارهان صوماليا بقالة هذي أما كوي إلا غالها صوماليا أوكردي وحاونا كايغي دور قلب oo ay kamid ahayd in bangiyada Soomaaliya dadka hantida ay dhiganayaan hantida dhaqaale ee wadanka yani dadku ay dhiganayaan bangiyada taas oo sheegay in aad u korotay waxayna sababtay taasi in oo soo saaray in lacagta faraha badan ee bangiyada dadka dhiganayaan ee savingka ah ay sameeyso bangiyada iska ma haynayaan inay mar labaad lacagta dib suuq ugu celiyaan ayadoo investment iyadoo loan markii investment iyo loan dadka ay qaataan waxay ka dhigan tahay in weli uu socdo mashruuc ah soo hadalkeen wax uu qabanayaa shaqaayo qaar investment bilaabiyaan ganacsi bilaabiyaan qaar howlo kale kala dabariyaan marka lacagtaas waxay sameynaysaa suuqii iyo marketkii iyo lacagta ku jiday iyo shaqo abuur bana oonaysaa waa kobac dhaqaale government revenue-ga aad sheegtay in ay siyaaday waxa weeyaan sanadii 2015-kii haddaan eegno dakhliga dowladdu waxa uu ahaa laba qaybood baa ugu weyn dakhliga dowladda oo ah mid ah dawladdu inay dakhli gudaha keento iyo deeqa dibadda 2015-kii 414 milyan ayaa ahayd dakhli gudaha laga soo xareeyay cashuuraad iyo waxyaabo badan oo lagu soo xareeyay mucaawimo iyo deeqna waxaa ku timid 27 milyan halka 2017-kii 443 milyan ay ahayd dakhli gudaha wadanka kasoo xarooday 405 milyan ay ahayd deeqa dalka dibadiisa ka yimid taasoo ka dhigan in 29 milyan oo dheeri ah ay ka soo xarootay lacagihii wadanka gudihiisa laga ururiyey 29 milyan baa soo xarootay oo ku tusinaysa in kow dowladdani ay muujisay dadaal dheeri ah inay geliso in lacago ay soo xarayso in revenue-ga wadanka inuu siyaado labo inay waxay muujinaysaa dadka wadanka ku nool naftigooda oo cashuurtan bixinayay in naftigooda uu ku dhacay kobac dhaqaale ay sameeyeeno jeebkooda halkii uu joogay maanta uu dhaamo sidoo kale waxay muujinaysaa transparency-ga aan sheegayna waa in dowladda ay tahay hufnaan inay muujisay at least hufnaan bay ka qabatay hufnaantu waayo waxaa laga yaabaa in dakhliga maanta ay soo ururisay ka badan oo wadanka shalay laga soo ururin jiray balse hufnaanku aan caddayn musuqmaasuq waxyaaba badan la xiriira ay sababtay in wixii la soo ururiyay aysan directly khadmadii dowladda ugu soo dhicin meelo badan lagu soo kala reereebay tan beesha caalamka oo awal bixinta 27 milyan haddana bixisay 405 milyan waxay ku tusinaysaa kow in horta dowladdani hanaankeedu uu saxan yahay hanaankeeda yani maaliyadeed taas oo sababtay in beesha caalamku ay aaminaad iyo kalsooni dheeri ah siiso waa guul la gaaray oo yani tiimka wasaaradda maaliyadda soomaaliya ay muxuu ku ammaanan yihiin in 28 milyan oo dheeri ah ay ku qanciyeen beesha caalamka shuruudahoodana u fuliyeen in 28 milyan ay ka keeneen marka la eego sidoo kale hanaankan ay dowladdu isticmaashay ee ah bixinta mushaaraadka shaqaalaha naftigiisu waa indicator waa halbeeg laga cabiranayo dadka xafiiskaas ama maamulka jooga ay sida wax u maamuleen in dowladdu ay ku guuleysatay 400% shaqaalaha inay mushaarkooda siiso waxay muujinaysaa in dowladdani yacni laalaabadka iyo lahlahaadka iyo meelaha la aqoono lacagta ay ku baxayso inay tahay mid aad u yar
musuqmaasuqna meesha ka baxay
of course waxa muujinaysaa in musuqmaasuq kaba baxay meesha laakiin in cala aqal la xakameynayo oo la diririyo musuqmaasuq weli waa jiraa laakiin waxaa la moodaa in sidii hore uu dhaamo hadda